Aasta 1940 algas poliitiliselt tõsises jäähvardavas meeleolus. Euroopas möllas sõda. Meil olid venelased baasides. Sakslased emigreerusid Saksamaale ja rootslased Rootsimaale. Soomes oli talvesõda. Eestis jätkus elu siiski veel endiselt. Arthur Proos, kes oli õppimas usuteadust Inglismaal Bristolis, ei saanud 1939. aastal enam sõja tõttu Inglismaale sõita. Nii jäi ta Eestisse ja tuli septembrist Tartusse jätkama oma usuteaduslikke õpinguid. Vähesed vabad hetked veetsime koos. Nii seisime kahekesi koos Aleksandri tänaval ka sellel juunipäeval, kui Vene tankid veeresid läbi linna. Rahvas seisis jahmunult, pisarad silmis. Koolipoisid liikusid inimeste vahel ja müütasid kilbikujulisi metallist Eesti lippe, mis olid imepisikesed. Hossime kumbki lipu ja kinnitasime selle rinda. Ei leidu sõnu, mis väljendaksid seda, mida süda siis tundis. Need lipud on meil tänini alles. Nii kadus meie vabadus. Võõras võim valitses meie maad. Selle võimu mustad, surma ennustavad kondised käed hakkasid tungima igale poole, mitte ainult valitsusasutustesse ja töökohtadesse, vaid ka meie kodudesse, meie sõprade ringi. Ometi ei osanud me ka siis veel aimata, mis meid ees ootab. Briti ja välismaa piibliseltsi kirjastuse ja depoon natsionaliseerimine ja piiblilao sulgemine. Kommunistide võimule pääsemisega Eestis algas kohe pankade, äride, tööstuse ja nii edasi ja teiste asutuste natsionaliseerimine. Nii oli Hendrik Kokkamägil juba aimus, et piibliladu ootab varsti sama saatus. Septembrikuu algul ilmuski piiblilattu naiskomissaar Laine Heinsoo, kes teatas, et Eesti NSV riiklik kirjastuskeskus on saatnud tema piiblilao tööd ja tegevust jälgima. Varsti jõudiski kätte 20. detsember 1940. aasta. Õudne päev, mil komissar Heinsoo esitas Hendrik Kokkamägile NSV Liidu riikliku kirjanduskeskuse kirja ja teatas, et piibliladu suletakse silmapilk ja on sellest päevast peale natsionaliseeritud. Kalendrisse on isa märkinud 20.09.1940. Depoo suletud. Kommunistid. Komissaar oli nüüd majas peremees ning alustas revideerimist ja kontrolli kõigis asjus. Piiblite müük oli lõpetatud. Isa käis küll iga päev tööl edasi, aga pidi seal olema komissaari käsutada ja küsitleda. Tal tuli anda aru, kui palju piibleid, uusi testamente ja piibliosi on laos, kui palju kolportööride käes. Kõik väljas müügil olevad piiblid ja piibliosad kästi kogu maalt lattu tagasi tuua. Raha ja pangaraamatud tuli komissaarile üle anda. Kirjutusmasina võttis viimane allkirja vastu endale. Kui piibliseltsi töö lõpetati, olid seltsi palgalisteks kolportöörideks kolm meest, Truu, Koobakene ja Kibuspuu. Peale selle oli piibleid antud müügiks asutustele ja isikutele protsendi alusel. Lõpparuannetest selgub, et 1940. aasta jooksul müüdi veel 4242 piiblit, 7285 uut testamenti, 9921 piibliosa, kokku niisiis 21448 eksemplari. Nii piiblimüüjad kui ka meie laos oleme leidnud, et nõudmine piiblite järele 1940. Aasta jooksul on suurenenud, mainib Hendrik Kokkamägi oma kirjas härra Haigile. Kui Hendrik Kokkamägi alustas 1. septembril 1924. aastal oma tööd piiblilaos, oli selle aasta läbimüük 7864 eksemplari. Aastate jooksul kasvas töö ja piiblite levitamine. 1926. aastal tõusis levitatud eksemplarid arv üle 20 000 aastas ja püsis sellel tasemel kuni 1931. aastani, mil levitati suurim kogus kokku 24.831 eksemplari. 1932. aastal langes see järsult 15.344 peale, kuid hakkas jälle uuesti tõusma. Kolportööride tegevusest olenes samuti väga palju. Nende hool ja ustavus viis piibli isegi üksikutesse kohtadesse metsade keskel ja kaugetesse küladesse. Ka nemad tundsid suurt kurvastust töö lõpetamise puhul. Nii kirjutas kolportöör August Koobakene Tartust 5. veebruaril 1940. aastal Hendrik Kokamägile. Luba, armas vend, sind südamest tänada su armastuse ning kannatuse eest, mida sinu alluvana teenistuses olles rohkesti kogesin. Oli üks kallim aeg mu elus, kus tohtisin olla vaimuliku kui ka ajaliku elupoolest Issanda Viinamäe töös, tema püha sõna kuulutamas ja levitamas. 1931. aasta 1. novembril alustasin protsendimehena piibliseltsis tööd. 2 kuud hiljem juba palgalisena. Nüüd on see möödas. Järel vaid mälestused. Postiühendus välismaaga oli muutunud väga katkendlikuks. Mõned kirjad läksid siiski läbi. 31. augustil 1940. aastal, kui Hendrik Kokamägi saatis härra Haigile teise perioodi aruande, on kaaskirja toon üsna kurb ja pessimistlik. Teise perioodi ajal, mai, juuni, juuli, august, on meie maal toimunud suured muudatused. Kuid mis puutub piiblite levitamisse, olen saanud siiski jätkata endiselt. Muidugi on olnud raskusi saada piibleid nii suurel arvul kui vajaksime, kuid oleme neid siiski saanud lühemate vahaaegade järel. Olen leidnud ainult venekeelse Uue Testamendi keelatud raamatute nimekirjas. Härra Haig vastab Hendrik Kokamägi kirjale 13. detsembril. Ja väljendab rõõmu, et piibliladu on veel avatud ja loodab, et piibliselts saab vahest venelastega piiblilao saatuse üle läbirääkimisi pidada. Ka lootis Hendrik Kokamägi ise, et piiblit ei arvata keelatud raamatute nimekirja ja nii võiks piiblite levitamine mingisuguselgi kujul püsima jääda. Kui aga saabus 20. september 1940, oli kõigil lootustel lõpp. Tuli alustada piiblite pakkimist, mida isa tegi koos minu õe Valvikiga, kes oli olnud mõni aeg laos tööl. Hendrik Kokamägi kalender märkmikus on samal päeval märge. Piiblite kokkupakkimine lõpp. 15. jaanuaril 1941. aastal esitab Hendrik Kokamägi ENSV rahvakomissaaride nõukogu otsuse järgi ning nõudel Briti ja välismaa piibliseltsi piiblilao ja varanduse üleandmise akti. Millal toimus kokkupakitud piiblite ja testamentide ning ka suurema osa piibliosade äraviimine ja hävitamine, ei ole mul teada. Kuid et see sündis, sellest jutustas isa. Suure veoautoga viidi laost minema piiblid, uued testamendid ja piibliosad ning põletati ära. Ma ei tea, kus see toimus. Kunagi hiljem kohtasin ühte usklikku naist, kes oli töötanud siis mingis riigiasutuses ja näinud piiblite hävitamist. Ta oli saanud endale haarata juba leekidest kahjustatud Uue Testamendi, mida ta mulle näitas. See kõik on kuidagi hämaralt meeles, nagu paljud muud sellest õudust ajast. 16 aastat oli Hendrik Kokamägi olnud Briti ja välismaa piibliseltsi teenistuses, töötades armastuse ja aukartusega oma suures ja tähtsas ülesandes. Ei osanud ta iialgi arvata sellist lõppu. Midagi suri sel päeval ta hinges. suur lein astus asemele. Kursis 1941. kuni 1944. aastani. Aasta 1941 tõi kogu Eestile ja ka meie perele suuri muudatusi. Isa jäi töötuks ja mingit uut töövõimalust ei olnud. Elu Tähe tänavas muutus väga vaikseks. Tund hakkas andma toidupuudus. Mina olin saanud koha Tartu Ülikooli ortopeediakliinikusse. Samal ajal oli mul käsil lõpueksamiteks õppimine ja ettevalmistamine. Siis aga tuli aastavahetusel uutelt võimumeestelt teade, et selle kursuse lõpetajad peavad 1941. aasta algul nii ruttu kui võimalik oma eksamid ära tegema, et täita kõik vabad arstikohad Eestis. Jaanuaris kogunesid siis kõik ühel hämaral päeval Tartu arstiteaduskonna sekretariaati. Mäletan ainult, et meile pandi ette Eesti kaart, kuhu olid märgitud vakantsed kohad, enamasti kõik jaoskonna arstide omad. Mõned üksikud said jääda edasi Tartu kliinikute juurde. Võibolla oleksin minagi saanud, kui oleksin energiliselt asju ajanud, kuid tundsin kuidagi, et pean minema maale. Vaatasin kaardilt, missugune jaoskond on Tartule kõige lähemal ja valisin kursi. Arsti elu- ja vastuvõtturuumid asusid 5 kilomeetri kaugusel Puurmani mõisast. Valisin kursi ka seetõttu, et olla lähemal Artur Proosile, kes õppis Tartus edasi ja oli vastu võtnud ka Kolgata baptisti koguduse jutlustaja koha. Tartu Ülikooli teoloogia teaduskond oli suletud, kuid Artur Proos oli nagu mitmed teised usuteaduskonna üliõpilased astunud arsti teaduskonda, et jätkata õpinguid seal. Selles, et sel kurval ja hämaral jaanuaripäeval panin oma sõrme kursi peale, näen Jumala erilist juhtimist, mis päästis võib-olla mitmegi meie perekonna liikme elu. Sinna kursi põldude vahele ei tuldud meid otsima, kuigi isa ameti tõttu oli ta ise ja terve perekond liigitatud rahvavaenlaste klassi. Ei mäleta, kas käisin kodus aastavahetusel 1940-1941, kuid pärast ülikooli lõpetamist sõitsin Nõmmele. Ajad olid tõsised ja ebakindlad. Nukralt veetsime koos mõned päevad. Ühel lõpmata ilusal märtsiku päeval sõitsime Artur Proosiga rongiga Jõgevale ja sealt suuskadel kurssi. Olime varakult teel. Päike helendas lumiste väljade kohal, heites sinna sinakaid varje. Hanged kandsid, sest öö oli olnud külm. Puud tilkusid härmatise sulades. Pajudel kraavipervedel olid urvad, hallikas roosad ja siidised. Keskhommikuks jõudsime kurssi, kus ämmaemad meid tervitas ja kohvi pakkus. Nii nägime esimest korda kursi tohtrimaja, mis sai meie koduks kuni 1944. aasta veebruarini. Maja oli suur ja ilus, kunagi kollaseks värvitud. Ilus trepp ja klaasveranda viis ooteruumi ja paremale vastuvõtturuumi. Vasakule avanes uks heledasse avarasse saali, selle taga oli väiksem ruum, mis sai mu magamistoaks. Otse ooteruumist pääses ka hämarasse söögisaali ja sealt klaasveranda kaudu taga aeda. Paremal oli väga ilus tuba, mis hiljem sai isa ja ema magamistoaks. Söögisaalist vasakule jäi veel üks tuba, siis suur köök ja sahver. Kõik tuletas väga meelde Pühalepa kiriklat. Ämmaemand elas maja teises otsas. Teisel korrusel asetses 2-3 katusekambrit, mis olid ette nähtud raskete haigete paigutamiseks. Ainult üks kord kasutasin ühte neist ruumidest. See oli siis, kui kursi tohtrimajas sündis mu õe Valviki poeg Paavo Siitam. Poliitiline õhkkond oli muutunud kiiresti halvemaks. Ülikoolist ja ka arstiteaduskonna kursustelt hakkas üliõpilasi kaduma. Õppejõudude kohtadele sigines inimesi, keda olime Eesti Vabariigi ajal tundnud kui ilmselt vasakpoolseid tegelasi. Mure vanemate pärast suurenes. Pealegi oli nende majanduslik olukord ju nüüd hoopis teine kui enne. Nii kirjutasin märtsikuu keskpaiku pika kirja ja kutsusin neid kurssi enda juurde elama. Isa ja ema said mu kirja kätte 17. märtsil 1941. aastal. Sellest on säilinud isegi ülesvõte, kuidas nad mu kirja loevad. Paistab, et korter oli jahe, sest emal on villane rätt seotud ümber pea ja kaela, isal on kampsun seljas. Selle kirja saabumisaeg on isal märgitud mitmete aastate kalendris. Nad pidasid minu kutset väga tähtsaks. See oli toonud nende argielu hallusesse rõõmu ja uut lootust. 1. aprillil 1941. aastal saabusid mu vanemad kurssi. Maal oli elu siiski kergem. Taludes sai osta kartuleid, jahu ja muud toidukraami. Võtsime endale lehma ja pidasime ka siga. Laut oli olemas ning lakas küllaldaselt heinu ja õlgi. Sain isegi teenija, kes hoolitses majapidamise eest. Kuna ravi kommunistlikul ajal oli prii, tõid patsiendid tihti kaasa värsket liha, mune, võid. Kord saime isegi suure tüki suitsutatud karu liha. Ei tahtnud seda hästi uskuda, aga metslooma liha oli see igal juhul. Nii olime siis jälle sisse seadnud perekonna elu. Tööd oli palju, suured vastuvõtud ja pikad sõidud taludesse vahel väga kaugele. Mõned kasutasid seda olukorda, et ravi oli prii ja võis arsti koju kutsuda veel eriti ära ka lihtsa külmetuse või nohu puhul. 23. aprillil 1941. aastal on Hendrik Kokkamägi kalendermärkmikus kirjas järgmine. Imelikud ajad. Oleme siin taimi juures kursis. Imeliselt on Jumal korraldanud. Kevad visa tulema. Artur Pruus oli Tartus, käis muuseas sunduslikel marksismi-leninismi loengutel. Eksami pidi ta sooritama juuni algul. Ta oli saanud endale hea elukoha, Tähe tänav 4-2, professor Saareste juurde. See oli väike tuba, aga eraldi sissekäiguga välistreppi kaudu taga auelt. Akna all aia sõitsesid lilled ja toomingad. Eksamite tõttu ei saanud ta maipühadeks kurssi tulla, kuid lootis jõuda maale juuni keskel. Mai lõpu kirjas ei mainida midagi aegade tõsidusest, kirjutab ainult, et tahaks sõita kurssi. Liiklusolud olid aga juba väga rasked, busside käinud enam. Ei sõnagi sellest, kui ähvardav oli olukord Tartus. Hiljem saime kuulda, kuidas sõpru ja tuttavaid kaasüliõpilasi kursuselt kadus, olid läinud ega tulnud enam iialgi tagasi. Samuti arreteeriti avaliku elu tegelasi ja nii edasi. Kevad 1941 oli pikka mööda läinud üle suveks. Kursi tohtrimajas läks elu harilikku rada. Kuigi tööpinge oli suur. Vastuvõttu ruum oli rahvast täis. Transpordivahendite puudumise tõttu ei saanud haiged linna sõita. Isegi raskematel juhtudel ei olnud võimalik haiged kliinikusse saata. Kohalik jaoskonnaarst ja ämmaemand pidid tegema kõik ise. 28. mai 1941. Heinamaa taga lepikus laksutab ööpikk. Kevad. Sellisena pole ma seda kaua näinud. On vaid töö, mis matab su oma alla nii, et vaevalt tajud veel muud. 4. juuni 1941. Sünge vihmane öö, juuni öö, tulin just väljasõidult haige juurde, tuul vastu, vihm kogu tee. Isa ja ema tundsid end aga hästi ja olid tänulikud, et võisid viibida kursis eemal Tallinnast ja seal toimuvatest arreteerimistest ja raskustest. Neil polnud siin ka mingit muret toidu pärast. Tallinnas oleks see olnud tõeliseks probleemiks. Kursi oli rahulik maanurk suurtest teedest eemal. Puurmani asula vallamaja, Meierei ja Mõisaga asetses Tartu Põltsamaa maantääres, meist 5 kilomeetrit eemal. Jõgeva jaam asus 30 kilometri kaugusel. Tohtri ja apteegimaja moodustasid nagu omaette keskuse kõrvalise tee ääres. Apteek oli lähedal, otse üle tee. Apteeker, noor ja lahke blond tütarlaps, töötas koos oma emaga. Nad elasid samas apteegimajas. Kuigi apteek oli hästi varustatud, pidin siiski mitmeid rohtusid nagu piiritust ja eeterit tooma Tartust isiklikult. Mõnikord saadeti rohud Jõgevale, kust mina ja kiriku kellamees käisime neid hobusega ära toomas. Kuna autod, sealhulgas vihaautod, olid juba okupatsiooni vägede käsutuses, pidime isegi Tartusse rohtude järele minema hobusega. Soojal ajal olid need reisid mulle huvitavaks vahelduseks. Sain ju nii külastada kartul proosi ning viia kaasa head ja paremat maasaadustest. Sügistormide ajal ja talvepakases polnud aga Tartu reisidel enam seda mõnu. Teisel juuni nädalal helistas Tartu maakonnaarst, et rohtude pakk on saadetud Jõgeva raudtejaama. 14. juunil 1941. aastal sõitsime kellamehega Jõgevale. Oli imeilus ja soe suvepäev. Jõgevale jõudes oli kõik teistmoodi kui harilikult. Valitses täielik võigas vaikus. Inimesi ei liikunud jaama ümbruses ja ka tänaval teisel pool jaama. Kellamees sidus hobuse jaama lähedale lasipuu külge ja mina läksin jaamahoone poole. Aga enne kui sain sisse astuda, tuli jaamaülem kiirete sammudega mulle vastu. Minge kohe ära! Jaama ümbruses ei tohi keegi liikuda. Minge ruttu! Ma ei saanud asja tõsidusest veel aru ja rääkisin oma rohupakist. Praegu ei saa midagi. Tulge teine kord. Minge nüüd kohe! Kiirustas meid jaamaülem ise väga närviline ja kahvatu. Pöördusin, et hobuse juurde minna ja siis järsku nägin neid. Kaugemal lisarööbastel seisid kümned ja kümned loomavagunid, suletud uste ja laudadega kinni löödud aknavadega. Mitu vene sõdurit oli valves, tääkidega püssid laskevalmilt käes. Kuumas keskhommiku päikeses seisid need vagunid. Valitses surm vaikus. Korraga kostis ühest vagunist aastav hüüe. Sõdurid jooksid kohe selle vaguni juurde. Üks sõduritest hakkas kiirete sammudega meie poole tulema, ise ähvardavalt hüüdes ja püssile näidates. Kiirustasime hobuse juurde, kellamees haaras ohjad, keeras vankri teele ja andis hobusele piitsa.